insan hayatı yaşama olsun. Daha ne sebepsizlikler boy gözlemeliyik.
Her haftanın bazar ertesi akşam saat 7'den 8'den Azadlık Radyosu'nun canlı efirinde vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kime deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Bugün biz yeni fikir müsabiqəsi ilə bağlı danışacağıq. Azərbaycanda keçirilmiş Qafqaz Universitetinin Texnoparkın təşkil etdiyi bir müsabiqədir bu. Bu müsabiqə nədən ibarətdir, bu müsabiqədə nələr olub, bax bununla bağlı danışacağıq və bu müsabiqənin təşkilatçıları danışacaqdır. Amma studiyamızda bu müsabiqənin qalibləri, birinci, ikinci yerin qalibləri vardır. Biz onları salamlayırıq, bir-bir gəlin onları tanıyaq. Buyurun.
Salam, mən Dilara Rüstəmzadə, Tuning Pork adlı startup layihənin rəhbəriyəm. Ümumiyyətlə, layihəmiz yeni fikir müsabiqəsində ikinci yeri layiq görüldü. Hər kəsə təşəkkür edirəm.
Aha, birazdan biz onları geniş formatda tanıyacaq. Əzizin nəcələ onların hansı işləri gördüyünü və həmin layihədə nələr hazırladığında biləcəyik məlumatımız olacaq. Gəlin ikinci qonağımızı tanıyaq.
Rəşid Əliyev, Betflip layihəsinin rəhbəri və icraçı direktoru, birinci yerin yeni fikir layihəsində birinci yerin qalibi.
Aha, deməli, Tuning Fork sizin
Tuning Fork
sizin layihəniz oldu, Betflip isə sizin layihənizdir. Və birinci yer Rəşid bəy. Sizin ikinci yerdə Dilara xanımın olubdu və bu layihənin təşkilatçısı dediyimiz kimi Qafqaz Universitetinin Texnoparkı olubdu. Bu layihənin məqsədi, məramı ilə bağlı biz bu Qafqaz Texnoparkın direktoru İsa Qasımovdan öyrənəcəyik. Biz tezliklə onunla bağlı telefon əlaqəsi yaradacağıq və ilk başda o müsabiqə ilə bağlı bizə məlumat versin. Bu müsabiqənin missiyası, bu müsabiqənin nəticələri nə olacaq, meyvələri nə olacaq və deyəsən elə xəttimizdədir İsa bəy. Eşidirsiniz bizi İsa bəy?
Eşidirəm, buyurun.
Salamlayırıq sizi.
Aleyküm salam.
Bax, hazırda əz dinləyici xatırladım ki, qeyd edim ki, daha doğrusu İsa bəy, Qafqaz Universiteti Texnoparkın direktoru İsa Qasımov hazırda Türkiyədədir, orada konfransdadır. Texnologiyana bağlı başqa bir konfransa gedib deyə bizim verilişimizə iştirak edə bilmədi. Hazırda o telefon zəngi ilə bizə qoşulubdur. Bax, biz yeni fikir müsabiqəsi ilə bağlı danışırıq. Bax, bu müsabiqənin ideyası kimdən gəldi İsa bəy?
Bu, belə deyək də, biz universitet olaraq biz həmişə Azərbaycanda və regionda reformlara imza atmaya çalışırıq, öz öhdəçiliyimizi yerinə yetirməyə çalışırıq. Bu ünvanla biz Texnoparkı qurmağa hədəfi belə deyək, planlaşdırdıq. Bu da bilirsiniz, son 2 ildə artıq ölkə rəhbərliyində Azərbaycanda sənayenin inkişafı və ilə Texnoparkların qurulmasından bağlı sermaye yatıranlar var. Bununla ileri gelerek bir tekne parkı kurmaya planlaştırdık ve bir yıl evvel bir tekne parkı kurduk. Elbette ki burada ekosistemi güçlendirmek için bizim en ciddi atacağımız adımlardan biri de sahibkarlığın inkişafına destek vermektir ve gençler arasında teşebbüskarlığı belə innovasiya proseslerini güçlendirmeliydi, aktivlendirmeliydi. Ona göre de biz belə deyək, Otto Teknoparkı'nın Orta Doğu Texniki Üniversitesi'nin Teknoparkı'nın belə deyək, iş modelinden faydalanarak yeni fikir müsabakasını keçirmeyi hedeflədik. Keçen il birinci dəfə keçirdik, bu ildə artık ikinci dəfə keçirdik. Siz de müşahidə edəmsiniz.
Bəli, müşahidə elədiyimiz qədər orada sahibkarlıqla bağlı ideyalar irəli sürülürdü. Bu ideya verən belə deyək, komandalar arasında yarım finala müəyyən komandalar seçilirdi. Sonra final mərhələsi və son onluqdan 5 yer qalib olaraq seçildi. Elə deyək, elə deyək.
Bəli,
ilkin formatda neçə komanda layihə irəli sürmüşdü?
Bu haqda geniş məlumat bizim web sayfamızda verilib. Ondan qeyd edeyim ki, 229 layihə müraciət eləmişdi. Belə deyək, 229 komanda müraciət eləmişdi. Onun cəmi 169-u işini projeləşdirə, layihələşdirə bildi.
Aha.
Ve biz yarışmaya 169 layihe ile, yani yarışmaya 169 proje ile başladık. Ondan 10'u, 24'ü yarım finala çıktı. 24'ten 10'u finala çıktı. 10'undan ise sizlerin de iştirakıyla 5'i galip komandaları seçildi.
Bax, bu qalib komandaların değerlendirmede hansı üstünlükler kazandılar? Bax, onlar deyə bilərsiniz bizə.
Bir kere bunu qeyd edeyim ki, biz burada birbaşa olarak innovasiya yönümlü sahibkarlığın inşaatına dəstək veririk deyə bütün qiymətləndirmə meyarları da buna əsaslanmışdı və münsiblər heyətinin əsas gücü, hərəkət verici gücü belə deyək ki, biznes strukturlarında aparıcı mövqələrdə fəaliyyət göstərən, böyük miqdarda maliyyəni dövriyyətinə nəzarət edən, inkişaf etdirən bacarıqlı gənclər idi. Yəni burada əsasən işin fikrin innovasiya yönü, onun bazardakı rəqabət edici gücü, ümumi mənada desək, bu yaxın gələcəkdə bu fikir sahibkarlıq subyektinə çevrilə bilərmi? Və bu fikrin sahibkarlıq subyektinə çevrilməsində komandanın, o fikri irəli sürən komandanın gücü nədir?
Bak, bu müsabiqə ancaq Qafqaz Universitetinin mənsubları, yəni orada oxuyanlar, orada işləyənlər mi qoşulmuşdu, yoxsa başqa?
Xeyr, orada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Özü də müşahidə etdiyisəniz, finalda qazananların bir çoxu Qafqazdan heç bir əlaqəsi yoxdur.
Aha.
Bu yarışa orta məktəb şagirdi də qatıra bilir, bu yarışa məzun da qatıra bilir, işləyən də qatıra bilir, digər universitetdən tələbələr də qatılır. Amma burada bir əsas məsələni qeyd etməliyəm ki, bu iş gənclər arasında sahibkarlığın inkişafına dəstək verir. O məhdudiyyəti qoymağa da biz ehtiyac görmədik, çünki innovasiya yönümlü, yeni düşüncəli, kreativ fikirləri daha çox gənclər irəlisi. Və biz də bunun şahidi olduq, yanılmamışıq.
Bax, orada bir çox nominasiyalar var idi ki, o nominasiyalar üzrə komandalar öz layihələrini göndərmişdilər. Orada bir çoxları vardı, mən sahiblərə mobil proqramlar, internet, proqram təminatları, oyun, biznes modelləri, robot texnikası, informasiya texnologiyaları və s. Və bunlar arasında birinci və ikinci yerin qalibləri də bir nominasiya üzrə layihələrini göndərən, yəni xidməti proqramlar üzrə göndərənlərdir.
Biz nominasiya nəzərdə tutmamışdıq.
Aha.
Bu Azərbaycanda yenidir deyə biz açıq tutduq. Ancaq bizə çox sayda proje gəlincə biz düşündük ki, bu işi təhlil edək və eyni zamanda Azərbaycanda bu startup mədəniyyətin formalaşmasındakı istiqamətləri müəyyənləşdirək. Ona görə biz nominasiyalar əhəmiyyətlə bilsin ki, gənclərimizdə düşüncə hansı istiqamətlərdə inkişaf edir və biz gələcəkdə yarışmanı hansı istiqamətdə gücləndirək. Ona görə biz nominasiyada onu təhlil edirik. Öz komandamızla birgəz, mən yəni bu nominasiyaların müəyyənləşdirməsi komandamıza təşəkkür edirəm buradan da. Yaxşı bir iş çıxartdılar.
Bax, İsa bəy, siz orada özünüz də tədbirdə elan elədiniz ki, bax, qalib komandalara bu sahibkarlıqla bağlı bir çox dəstəkləriniz olacaqdır. Onlara ofis yerləri və müəyyən məbləğdə də ki, biraz da onları özləri səsləndirəcək, yardım, yəni pul mükafatları da vermişsiniz, onlar qazanıb onları. Bax, bu yardımlar başqa nələr nəzərdə tutulur? Yəni, onlar öz şirkətini qurması üçün yardımlar yazılıb, məsəl üçün, burada. Bax, bu öz şirkətlərini qurması üçün, bu şirkətlərini qurması üçün nələr olacaq?
Sahibkarlıq subyektinə çevrilməsi üçün.
Aha.
Bir məsələn qeyd edin ki, ayrılan pul miqdarları həmin fikirlərin böyük sahibkarlıq subyektinə çevrilməsi üçün çox da böyük miqdarlar deyil. Çox ki, həvəsləndirici, sevindirici, belə deyək, təşkil edici miqdarlar. Bizim əsas onlara köməyimiz texnoparkımızdakı ekosistemdən istifadə edə biləcəklər. Bir il müddətində biz onlara ofisdən təmin edəcəyik. Ofisdə minimum mebeldir, kompüterdir, internetdir. Bunlar təmin olunub. Bir ilindən etibarən artıq ofisdə olan istifadəni verəcəyik. Onlara lazım olan təlimlər, mentor dəstəyi, prototipləri hazır olduqdan sonra investorun tapılmasında biz onlara dəstək veririk. Yəni, belə deyək, biz onların sahibkarlıq subyektinə çevirməsi üçün, fikirlərin inkişafı üçün əlimizdən gələn bütün imkanları səfərbər eləyəcəyik ki, onlar öz fikirlərini şirkətləşdirsinlər. Və burada bizim onlara heç bir ortaqlığımız yoxdur. Bu iş tamamilə ekosistemi gücləndirilməsi və Azərbaycanda bu startup ruhunun, təşəbbüskar ruhunun inkişafı və Azərbaycanın inkişafı.
Bu belə biz hələ də yəni verilişimiz hələ indi başlayırıq səbəb biz davam da eləyəcəyik bu müsabiqə barəsində danışacağıq, qaliblər də danışacaqdır. Və siz hazırda başqa bir təlimdəsiniz, başqa bir iclasdasınız, toplantıdasınız Türkiyədə. Bax, o iclas da Universitet Sanayi İşbirliyi Mərkəzləri platformudur. Bax, bununla bağlı məlumat verə bilərsiniz bizə? O bu platform nə ilə bağlıdır? Bunun Azərbaycan üçün hansı xeyirləri olacaq?
Deməli, mən bir məsələn qeyd edim ki, mən üzr istəyirəm, səhv eko verir, mən danışmaqda çətinlik çəkirəm, amma çalışacağım ki, deyim bunu.
Zəhmət olmasın.
Deməli, biz texnopark qurduq. Azərbaycanda ilk texnoparkdır. Bu iş təcrübə istəyir. Biz dünya təcrübəsinin ABŞ, İsveç, Rusiya və Türkiyə təcrübəsinin texnoparkı qurmadan da öyrənmişdik. Amma bu bir dəfə öyrənməkdən bilmir, bu davamlı prosesdir. Dünyada rəqabət gücü gün-gündən artır, həm də sürətli şəkildə artır. Ona görə bu işi mükəmməl görmək üçün, səmərəli nəticə əldə etmək üçün, sənayenin səmərəli inkişafına nail olmaq üçün dünya təcrübəsini davamlı olaraq öyrənmək lazımdır və əlaqələri gücləndirmək lazımdır. Bu ünvanla biz dünyanın müxtəlif ölkələrində konferanslarda davamlı olaraq iştirak edirik. İndi iştirak etdiyim konferans da Türkiyədə ildə bir dəfə keçirilən Universitet Sənaye Mərkəzləri platformu konferansıdır. Keçən ildə iştirak etmişdik. Bu ildə biz komanda olaraq bir neçə bizim ekspertlərlə birlikdə burada iştirak edirik. Bura nədir? Burada əsasən texnoparkların sənayenin inkişafında rolunu inkişaf etdirmək üçün müzakirələr aparılır. Burada həm universitetdən professorlar var, elmi tədqiqatçılar var, həm iş adamları var, böyük iş sənaye mərkəzlərinin şirkətlərinin idarəçiləri var, eyni zamanda iş dünyasında assosiasiyaların idarəçiləri var, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri var. Burada rahat bir şəkildə müzakirələr gedir ki, biz yəni Türkiyə olaraq gələcəkdə hansı addımlar atılsın və ümumiyyətlə, universitet sənaye əməkdaşlığında texnoloji transformasiyanın işinin təkmilləşdirilməsi, texnoparkların işinin daha səmərəliləşdirilməsi üçün müzakirələr aparılır. Mən deyərdim ki, çox faydalıdır və ümumiyyətlə, sahibkarlığın və sənayenin inkişafında belə deyək, burada girişimci mədəniyyəti deyirlər və ya təcrübəçi startup mədəniyyətini inkişaf edilmək üçün çox vacibdir. Biz çox faydalanırız burdan və burdan öyrəndiyimiz təcrübəni əlbəttə ki, Azərbaycanda tətbiq olunması üçün, Azərbaycanın mövcud potensialına daha da inkişaf edilməsi üçün istifadə etmək üçün buradayıq. Çox səmərəli bir proqramdır.
Ümid edirik ki, səmərəsi bizim üçün də olacaq. Təşəkkürlər Əli bəy. Xatırladım
əlbəttə,
ki...
Əlbəttə, mən bir məsələni icazələndə qeyd etmək istəyirəm.
Buyurun.
Mümkündür mü?
Təbii, buyurun, buyurun.
Mən əlbəttə startuplara və startuplardan faydalanmaq istəyən həm iş dünyasına, həm hər tərəfə müraciətim budur ki, ümumiyyətlə startupların, ümumiyyətlə girişimcinin inkişafında ən önəmli məqam bu təşəbbüskarlıq mədəniyyətinin formalaşmasıdır. Burada investor tərəfi var, dəstək verən tərəf var və ümumiyyətlə gənclər var. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda bu potensial var. Potensial sözün həqiqi mənasında inkişaf edib ölkənin inkişafında, regionun inkişafında öz rolunu oynaya biləcək. Sizə də təşəkkür edirəm imkan verdiyiniz üçün.
Təşəkkürlər, təşəkkürlər İsa bəy. Xatırladım ki, izləyicilər, telefon xəttimizdə.
Mən konfransa davam edə bilərəm.
Buyurun, buyurun, buyurun, davam edin.
Sağ olun, minnətdarım.
Təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Qafqaz Universiteti Texnoparkın direktoru İsa Qasımov idi və biz qayıdaq əziz dinləyicilər yenə də öz platformamıza, oradakı platformadan qoyaq bu platformaya qayıdaq və qaliblər vardı studiyamızda, biz birazdan onları da keçid eləyəcək, onların da fikirlərini eşidib, onların maraqlı qalib layihələrdə, hər halda onların maraqlı layihələri haqqında da məlumat alacaq əziz dinləyicilər. Siz də fikirləriniz varsa bizə yazın, yazın görək, əlverişimiz sualda budur, yazın görək, gerçəkləşdirmək istədiyiniz ideya hansıdır, hansı ideyanız var ki, siz onu gerçəkləşdirmək, reallaşdırmaq istəyirsiniz, yazın bizim SMS xəttimizə 057441017, həmçinin e-mailimizə yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər, efir ətişarəsi azallıradiosu.az və efir zamanı bizə zəng edə bilərsiniz sabit nömrələrdən 436-77-42 əziz dinləyicilər. Biz yenə dediyim kimi yeni fikir layihəsindən danışırıq. Bu layihə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına bağlı bir layihədir. Bura bir çox gənclər sırf sahibkarlıq təcrübələrini, bu təşəbbüsləri yələnmək üçün bu müsabiqəyə qoşulublar. Onlar ideyalarını, layihələrini irəli sürüblər və o 239 komandadan 5-i qalib olubdu və hazırda studiyamızda həmin o 5 komandadan birinci, ikinci yerlər vardı. Mən bir daha salamlayıram əziz dinləyicilər, bizim qonaqları Rəşidi və Dilarəni. Gəlin birinci yerdən başlayaq, BetClip layihəsinin müəllifindən Rəşiddən başlayaq. Bax, bu BetClip layihəsi nə ilə bağlıdır? Necə bir şeydir bu?
Bu layihə bulut texnologiyalarına əsaslanan bir layihədir. Bir çox insanlar birdən artıq mobil cihazlardan, qurğulardan, ağıllı telefonlardan, planşetlərdən, kompüterlərdən istifadə edir. Şəxsən mən özüm də. Mən bu ideyanı sürməkdə, yəni özümün buna ehtiyacı olduğumu görəndə gördüm ki, bazarda başladım araşdırmağa ki, bəlkə hansı bir məhsul var, kimsə bunu artıq eləyib, belə bir istifadə eləməyə tez-tez mənə lazım olur. Gördüm ki, bazarda müəyyən məhsullar var, amma tam hazır deyil. Bu çiy variantdadılar. Bəziləri hətta stabil işləmir və s. Düşündüm ki, əgər bazarda belə bir layihə yoxdursa, belə bir həll yoxdursa, niyə də özüm yaratmayayım bunu? Özüm də bu həlli yaratdım. Yəni, komanda ilə bir yerdə bunu, ideyanı özüm əlvəl fikirləşdim. İdeya nədən ibarətdir? Sizin, misal üçün, telefonunuzda hər hansı bir mətn var, xırda bir mətn var, bir şəkil var və yaxud fayl var. Siz onu digər telefona köçürmək istəyirsiniz. Bununla bağlı populyar bəzi belə deyə, həllər var, misal üçün, Dropbox, Box.com, Evernote və bunun kimi Google Drive, file sharing sistemləri və s. Lakin bunların hərəsinin ayrı mənfi cəhətləri var və bunlarından istifadə eləmək üçün addım sayının çoxluğu var. Misal üçün, bir qısa bir mətni bir səhifədən ya da telefondakı mesajı kompüterə köçürmək üçün e-maili açıb özünüzə e-mail yazmalısınız, təzdən göndərməlisiniz, gedib kompüterdə e-maili açmalısınız, mətni seçməlisiniz, təzdən kopyalamalısınız lazım olan bir yerə. Eyni qaydada da Dropbox-da gözləməlisiniz, misal üçün, fayl yaratmalısınız, sinxronizasiya olmalıdır və s. Bunlar həllər həm vaxt aparır, həm addımların sayı çox olur. Mən düşündüm ki, niyə background bir servis qoymayaq ki, hər hansı bu servis telefonda da, kompüterdə, digər qurğularda da clipboard izləyir. Clipboard buffer obmena, bu yaddaşda mətnləri kopyalayanda oturan bir yerdir. Hər hansı bir siz mətni, teksti və yaxud da seçib telefonda, kompüterdə kopyaladıqda həmən telefonda oturan artıq quraşdırdığınız bizim tətbiq göndərir həmən məlumatı serverə, bizim o bulut serverinə. Bulut serveri push texnologiyası əsasında digər qurğulara eyni vaxtda birdən göndərir və sizə sadəcə heç bir proqramı açmaq lazım deyil. Misal üçün, telefonda hər hansı bir mətni, Word-dəki bir mətni kompüterdə keçirmək istəyirsiniz, elə Word-ünüz də açıqdır, bir dənə paste eləyirsiniz orada. Yəni, bir adımla, bir kliklə bulut texnologiyalarından istifadə edəmək.
Yəni, mənim telefonumdakı bir mesajı mən qeyd eləmək istəyirəm, oradakı kontakt nömrə göndəriblər.
Bəli.
Praktiki şəkildə deyək, mənim məsəl üçün kontakt nömrə göndəriblər və yaxud da hansı bir vacib informasiyadır. Mən bunu istəyirəm ki, telefonumu yaddaşından silim və yaxud da ki, telefonumu yaddaşından alıb başqa bir qurğularıma da göndərim. Və internetlə əlaqəsi var mı?
İnternet üzərindən işləyir.
Mənim kompüterim 100% internetə qoşulmalıdır.
Bütün cihazların qoşulması bəli.
Şərtdir və o proqramın kompüterdə də olması şərtdir.
Bəli, proqram təminatlarda çox kiçik həcimlidir və resurs da yeminlər istifadə eləmirlər.
Bəli, deməli, həmin o bu
klientləri deyə proqramın klientləri.
Rəşid bəyin yaratdığı həmin o qurğu tətbiq sizin həm telefonunuzda da verdiyi bunu mətni göndərmək istədiyiniz digər qurğularınızda da olmalıdır və internet də olmalıdır burada və göndərir oradan həm məqazını mətni bir paste düyməsi ilə həmin o göndərişlə avtomatik olaraq sizin digər qurğularınıza da gedir və siz gedib sonra evdə açıb mətni görə bilirsiniz.
Clipboard menecerlə də görə bilərsiniz və yaxud da bir telefon birində Windows Phone-dur, digərində iPad-dır. İki qurğunuz var. Windows Phone-dakı klientdə kopyalırsınız, iPad-da paste edirsiniz. Clipboardlar ayrıdır. Misal üçün birbaşa deyirlər Bluetooth-la, kabellə göndərmək məsələsi. Burada da bu problem çıxır ki, ayrı-ayrı platformalardır. Ondan başqa ağıllı funksiyalar var. Ağıllı clipboard deyirik. Misal üçün siz telefon kompüterdə telefon nömrəsi kopyalasınız. Telefonda avtomatik olaraq dial screen açılacaq. Zəng yığma sizə sadəcə yes düyməsini basmaq lazımdır ki o zəng eləsin. Yaxud atmen cancel düyməsini bassınız, qayıdırsınız, iptal düyməsini basanda qayıdıb lazım olan proqramda mətni yapışdıra bilərsiniz. Yəni belə əlavələri də var, funksiyaları da var. Eyni qaydada faylı da bir klikə göndərmək olur.
Bəli, biz hələ də BetClip layihəsi barəsində biraz da öyrənəcəyiz. Dinləyicilə bu tətbiqin bu necə yayılmasından, yayılacağından xəbər tutacağıq və təbii ki nə vaxt biz bundan istifadə edəcəyik və bundan da öyrənəcəyik. Dinləyicilər, keçə ikinci yeri tutan qaliblər arasında ikinci yerdə qərarlaşan Tuning layihəsinə, Tuning Fork layihəsinə və onun müəllifi Dilara xanıma. Bax, Dilara, zəhmət olmasa danışın, görək bu layihə nədən ibarətdir?
Tuning Fork layihəsi ümumiyyətlə real zaman daxilində ifadəki qüsurları aradan qaldıran bir
yəni mahnı oxuyarkən?
Bəli, mahnı oxuyarkən. Ümumiyyətlə Tuning Fork sözü mənasını açıqlamaq istəyirəm. Çoxları bu adı turning deyir ona görə.
Mən də birinci turning kimi görüb elə yadımda saxlamışdım.
Tuning Fork ümumiyyətlə tərcümədə kamerton deməkdir. Bilirsiniz, kamerton ümumiyyətlə musiqi ayətlərinin köklənməsinə cavab olmuş bir cihazdır. Bizə müğənnilərin səsini kökləməklə məşğul olacaq. Ümumiyyətlə fokuslandığımız məsələ qlobal bazarda innovasiya yönümlüdür. Belə bir layihə var. Sadəcə o, biz ona rəqib olaraq gedirik. Bir başqa həll üsulu ilə. Dedim ki, mən bilirsiniz ki, hal-hazırda müğənnilər çox təəssüflər olsun ki, canlı ifa zamanı səslərində qüsur olur. Bu, adi haldır artıq. Səs batması olur, titrəmə olur və yaxud onlar rəqs edirlər, səslərini itirirlər və canlı ifa effektləri itir. Ona görə auditoriya bunu çox bəyənmir və buna görə onlar nədən istifadə edirlər? Fonoqramadan. Fonoqramanda auditoriya bilir ki, müğənni hal-hazırda fonoqrama ilə oxuyur. Çünki çox o hiss olunan dərəcədə hamı bilir bunu, aydın olur hamı.
Aydın olur, aha.
Ondan görə mən özüm həm İKT-ı sahəsinin tələbəsiyəm, eyni zamanda musiqi savadım var. Bu iki ayrı sahəni bir araya gətirməklə belə bir layihə düşündüm ki, müğənnilərin səsini lazımdır elə bir proqram yaratmaq ki, onlar canlı oxuma ses effektlərini itirməsinlər, auditoriya hiss eləməsin və amma sesdəki qüsurlar, yəni falş səslər olmasın.
Bax, necə olur o, necə işləyir o qurğu? Tutaq ki, bir müğənnidir, konsert verir, canlı ifa eləyir. İndi normal olur, qaçır ora, qaçır bura, səs orada titriyir falan, demirkən səs temperatürü düşür aşağı. Bax, necə tənzimləyir onu?
Ümumiyyətlə, qurğu təminatını biz fikirləşmişik ki, qoyacaq mikrofon və auditoriyaya səslənən kolonkalar arasında, ses gücləndiricilər arasında olan bir qurğu təminatı olacaq. Və bu qurğu təminatı özündə saxlayan musiqi bazasına görə, yəni müğənninin oxuyacağı olan mahnılar əvvəlcədən bizim sistemdə bazada saxlanılır. Mahnılar dedikdə həmin mahnının səs tezlikləri, yəni düzgün səs notları bizim sistemə öyrədilir, səsin tanınma üsulundan istifadə edirik. Və sistem bilir ki, düzgün səs tezlikləri notları hansılardır. Və müğənni canlı oxuduqda ikinci bir boş baza doğur, hansı ki, real zaman daxilində canlı oxuma zamanı səs tezlikləri yığılan bir ayrıca baza olur və bizim sistemin əsas məqsədi heç bir vaxt itkisi olmadan bu iki bazanı qarşılaşdırmaqdır. Yəni ki, düzgün səs tezlikləri ilə cari oxunan səsləri qarşılaşdırmaqdır. Bu qarşılaşdırma zamanı, sözsüz ki, aydındır ki, bunlar əgər eynidirsə, bu deməkdir ki, ifaçı düzgün səsləndirir notları. Aha. Yox, fərqlidirsə, onları düzgünü, səhv olan notu düzgününlə yerini dəyişib kolonkaya ancaq düzgün variantlar göndərir.
Deməli, başa düşdüyümüz qədərlə hazırda canlı oxuyan, yəni cari səslə qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş, düzəldilmiş, tənzimlənmiş səs tempri arasında bir balans yaradır həmin qurğu və yəni əgər belə deyək, müğənni səs oxuyanda səsi düşürsə ya kəsilirsə, tez bir zamanda, yəni anidə onu əvəz edir
hardasa. Bəli, korreksiyadır. Bəli.
Belə bir bu düz başa düşdüyü də, hə?
Bəli, bəli.
Bax, bəs bax birinci elə bu layihə haqqında da, sənin bu layihə haqqında da öyrənəndə mənə çox maraqlı gəldi ki, bəs bu dinləyiciləri aldatmaq üçündürmü yoxsa? Yəni bu ola bilər ki, yaxşı oxumasın ümumiyyətlə bu. Tutaq ki, bu adam canlı oxumur studiyada. Təbii ki, bir çox səs effektlərini istifadə edənlər var. Məsəl üçün, mən özüm də studiyada olmuşam neçə dəfə. Yəni, səsləri üst-üstə qoyanlar var ki, yəni səs bir qədər də yaxşı eşidilsin. Müəyyən orada kompreslər olur ki, səslər sıxılır, səslər falan. Təbii ki, yəni canlı bundan eyni bir şey deyil. Canlı ifa bundan bir şey deyil. Yəni, bir çox da müğənninin belə deyil, o paxırları canlı ifadə açılır. Yəni. Bəs bu qurğu onların da paxırlarını bir daha örtməyəcək?
Ümumiyyətlə, həmin səs effektləri ifadan sonra olan digər bir mühəndisin gördüyü işlərdir. Yəni, o səs effektləri canlı oxuman zamanı vermək olmur. Biz də bilirik, biz bir auditoriya olaraq müğənnilərin kimin səs effektlərini istifadə edib etmədiyini müəyyənləşdirə bilirik və müğənnilər düşünsələr də ki, bu yaxşıdır, bəli, daha yaxşı səslənə bilər, amma biz müğənnidən sevdiyimiz favorit müğənnilərdən canlı ifanı gözləyirik və bu auditoriya olaraq bunu daha çox bəyənirik. Bizim də məqsədimiz odur ki, müğənnilər əgər bizə, daha doğrusu auditoriya, onların istədiklərini verə bilmirlərsə, o zaman bizim sistemini istifadə edir. Biz ancaq heç bir səs effekti olmadan təmiz, səlis səsi
əldə edə bilirsiniz. Biz yenə də qaydacaq, dediyim kimi, layihələr biraz da incələyəcək, görək bu layihələr nə zaman istifadəyə veriləcək, bunlarda necə istifadə eləmək lazımdır dinləyicilər. Hazırda isə bizim hər zamanki kimi verilişimizin tən ortasında səslənən hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən qonaqlarımız üçün bunu da deyim. Biz hər zaman verilişdə bir hədiyyəli sual səsləndiririk. Onun cavabını tapan ilk 3 şəxs, yəni dinləyicilərimizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrolü hədiyyə qazanır. Çox maraqlı bir şey olmuşdu keçən verilişdə. Elə alındı ki, bizim sualı heç kəs tapmadı. Bəli. Yəni, ümid edirik, bu səfər biraz daha asan sual qoymuşuq. Ümid edirik ki, qaliblər olacaq bu səfər, düzgün cavabların sayı da çox olacaq. Əziz dinləyicilər, diqqətli olun, hədiyyəli sualı mən səsləndirirəm. Bu sual televiziya ilə bağlıdır. İlk televiziya ideyası hansı alimə, mühəndisə məxsusdur? Bax, ilk televiziya ideyası kimə məxsusdur, hansı alimə məxsusdur? Yəni, ideya olaraq o birinci bunu irəli sürüb, sonra bax, biraz da ipucuları da verəcəm. Bunu mexaniki televizor şəklində ortaya qoyubdu və sonra digər televizorlar yaranıbdı, köhnə bildiyimiz şəkil effekti ilə, kart effekti ilə işləyən. Bax, amma ilk ideya bu alimə məxsusdur. İlərləyən zamanlarda mən ipucuları da verəcəm, əzləyəcəyə düzgün cavablar yetərli qədər olmasa. Amma ümid edirəm ki, çox asan sualdır.
yəni barmaqlarınızı işlətsəz daha tez tapacaqsınız.
Uyğulancanı sağ olsun.
Wikipedia nə günə durub ki? Yazın bizim əziz dinləyicilər SMS xəttimizə və e-mailimizə cavabları. SMS xəttimiz 057-744-10-10-10-17. E-mailimiz isə efir@azallıqradiosu.az. Xatırladım ki, əgər e-mailimizə cavabı göndərirsinizsə, nömrənizi, yəni mobil nömrənizi qeyd etməyi unutmayın ki, əgər qalib olacağınız halda hədiyənizi sizə göndərə bilək. Hədiyəmiz də 10 manatlıq danışıq kondurdu, əziz dinləyicilər. Fikirləriniz varmı sizin?
Bilmiyorum. Var bir iki variant, baxır, yəni necə deyim, həmən ideyanı ortaya qoyan şəxs, yoxsa ilk yaradıcısı və yaxud da ki ilk implementasiya eləyən şəxs? Çox
açıq söyləyə bilərik.
Yox, cavabı mən təbii ki, amma vardır. Mən düz olub olmayacağını da deməyəcəm, yəni ipucu kimi bəlkə kimsə yaza bilər, çünki olur biz verilişdə soruşuruq, cavab gəlir, ola bilər ki axırda düz çıxmasın, dinləyicilər də yanıla bilər. İdeya olaraq birinci həmin mühəndisə məxsusdur, o düzəldibdir sonra mexaniki televizor, amma yəni ideya olaraq sırf patent ondadır, ideya olaraq, onu demək istəyirəm, yəni sırf bu televizoru ilk dəfə yaradan demirik, ideya olaraq ilk dəfə ona məxsusdur. Bax belə.
Bəli, biz pasqasqa ipucu deyə bilərim mən.
Bax, məsəl üçün,
bu alim,
mən indi deyim də, bax, bu alim hardandır? Bax, hansı ölkədəndir?
Cənubi Azərbaycandır.
Cənubi Azərbaycan?
Bəli.
Sizcə?
Məncə Avropadadır, Slavyan xalqlarındandır.
Slavyan xalqlarındandır. Əziz dinləyicilər, yox, mənə deyirlər ki, studiyadan erməni, yox, erməni də deyil. Yox, başqa ölkədəndir. Bəli, əslində düzgün cavabları da tapan var. Hansı ölkədən olduğunu deyənlər vardı. Amma təbii ki, Avropa ölkəsidir. Yəni, Asiyadan deyil, Amerikadan da deyil.
Avropadan da, adam ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayıb, əgər mən bildiyim adamsa.
Aha.
Amma əslən Slavyandır.
Əslən Slavyandır.
Səhv eləməmsə Slavyandır.
Yəni, onda cavabı dəqiqliyi ilə belə, bəli. O ölkədəndir. Bəli, fikirləşin əziz dinləyicilər, televiziya ideyasının ilk dəfə kimin irəli sürdüyünü, hansı mühəndisin irəli sürdüyünü deyirik, soruşuruq. Yazın bizə, cavablar gəlməkdədir. Bir çox cavablarda artıq necə deyim, həmin alimin mənsub olduğu xalqın digər nümayəndələrini yazırlar. Əziz dinləyicilər, yəni yaxınlaşmışsınız yer olaraq, amma onun həmkarlarındandır. Yəni həmin adam deyil, o məşhur alim deyil. Biraz diqqətli olun. Yəni birazdan da cavablar oxuyacağam, səhv cavabları verişimizin sonuna yaxın ki, bir qədər də sizə rahat olsun əziz dinləyicilər. Biz yenə də qayıdırıq mövzumuza və yeni fikir müsabiqəsinin qalibləri hazırda studiyamızdadır. Bax, Rəşidin ideyası çox bizə bizim işimizi rahatlaşdıracaq, asanlaşdıracaq. Belə ki, biz hər hansı bir, məsəl üçün, bir material lazım idi bizə. Biz əvvəl onu göndərməyimiz lazım idi ki, kompüterimizə, yəni telefonda idisə, biz məcbur idi onu USB ilə, kompüterə yaxınlıqsa, ya çöldə isə, hər hansı bir hesabımıza, internet hesabımıza, məsəl üçün e-mailimizə və yaxud da ki Facebook, hər hansı bir Dropboxumuza, bax belə bir şeyləri yükləyək, gedək oradan götürək, amma artıq belə buna lazım olmayacaq, çünki Rəşidin belə deyək, qurduğu tətbiq, həmin o application vasitəsi ilə biz sadəcə bir copy düyməsi ilə və bir paste düyməsi ilə belə deyək, bir addıma, bir etapa artıq o materialı, o yazını, o mətni istədiyimiz quruğumuza göndərə biləcəyik və istədiyimiz quruğdan da o mətni götürə biləcəyik. Bax, bu tətbiqi biz nə vaxt istifadə edə biləcəyik?
Bizdə hal-hazırda işlək beta versiya var, amma limitli funksiyalarlandı, yalnız mətni kopyalayır və hal-hazırda Android tətbiqi var, Windows Desktop var, Windows Phone sertifikasiyadan keçmədi müəyyən texniki bağlara görə və gözləyirik iPhone-un betasını. orada da sertifikatçıdan, App Store'dan sertifikatçıdan keçməlidir. Bizim saytdan yükləyə bilərlər, orada linklər də var. betclip.com-da download seksiyasına keçsələr. O yəni hal-hazırda, yəni olan versiya sadəcə biz investorlara və s. göstərmək istəyirdik. Çünki bizim server hissəsini almağa və s. yetərincə investisiyamız yoxdur. Burada da xeyli yüksək məbləğlər var, illik xərcləri və s. Biz artıq o investisiyanı qazandıq. Biz ayın 1-dən artıq toplanırıq komandamız yenidən və biz başlayacağıq tam əsas 3 funksiyalarla. Yəni mətnin kopyalanması, şəklin kopyalanması, ağıllı clipboard və hal-hazırda fayl kopyalanmasını planlaşdırırıq. Onda Amazon server üzərindən olacaq. Və fayl kopyalanması sadəcə biraz bizdə gec olacaq. 3 aydan sonra bizdə tam işlək mətn, şəkil və ağıllı clipboard, clipboard tarixçəsi funksiyaları bunlar olacaq. Yəni 3 aya artıq release olacaq və Azərbaycan daxilində pulsuz istifadə.
Azərbaycan daxilində.
Bəli, Azərbaycan daxilində standart versiyası pulsuz olacaq. Extended və VIP versiyaları ödənişli olacaq. Ondan başqa 4 abunə növü var. Yəni pulsuz müəyyən limitlərlə və orada reklamla, pullu standart ki, hansı ki Azərbaycanda müəyyən limitlərlə Azərbaycan daxilində istifadə icazə verəcək. Yəni bu müəyyən bir vaxt çərçivəsində biz final release eləminə qədər 6 aydan sonra tam standart versiyasını 6 aydan sonra, yəni 6 aydan sonra standart versiya tam funksional versiya çıxacaq və o standart versiyaya qədər o versiya release-ə qədər standart versiyasının Azərbaycan daxilində pulsuz icazə veriləcək istifadəsinə və başlanır bizdə bu dəqiqə release olmağa Android ondan sonra Mac OS X desktop, Windows desktop və iPhone versiyaları. Eləcə də Linux üçün, Linux istifadəçiləri də sevinsinlər, onları da nəzərdə tutmuşuq. Linux versiyası da, çünki Mac ilə Linux eyni, ikisi də Unix platforması üzərində olduğuna görə biz bir dəfəlik bizim developerlər Python-dan istifadə edib bir tətbiqi yaradıb ki, əməliyyat sistemi,
iki əməliyyat sistemi üçün də işləyə bilsin deyə.
Eyni qaydada ölən sayılan BlackBerry üçün də planlarımız var. Müəyyən az da olsa istifadəçilər var. Onları da sevindirmək istəyərdim.
Bax, betclip.com dediyiniz, bax, sizin yaratdığınız həmin saytdan dediniz ki, hələli yendirə bilərlər beta versiyasını. Bax, orada 1 dollar işarəsi vardı. Yəni, 1 dollar da hələlik.
Yox, hal-hazırda dediyim kimi istənilən layihənin sonuna qədər bizdə ödənişli ödənişsiz versiya olacaq. Standart versiya, extended və VIP, VIP korporativ belə deyək. Standart versiyada gün ərzində, misal üçün 50 dəfədən artıq istifadə eləmək olmayacaq və clipboardun uzunluğunun limiti olacaq. Misal üçün mətndə 512 simvoldan artıq simvol ola bilməz, şəklin də həcmi misal üçün 100 kilobaytdan artıq ola bilməz göndərilən məlumatın. Və ondan başqa random olaraq, yəni random.
Yəni
arada bir mətnin pulsuz versiyadan mətnin sonuna bizim investorların yaxud reklam verən şirkətlərin reklam mətni daxil olacaq. Burada pulsuz versiyada, yəni hər üçüncü kopyada yox. Bəlkə də 10-cuda oldu, bəlkə də 20-cində oldu, bəlkə heç olmadı.
Yəni, bunlar reklam da girəcək.
Bəli, pulsuz versiyada bir fərqi ondadır ki, limitlərdən başqa reklam var. Pullu versiyada o reklam yığışdırılır və limitlərin müəyyən sayı artırılır və eyni qaydada smart clipboard funksiyası əlavə olunur. Hansı ki nömrəni kopyalayanda dial screen açılır, zəng ekranı yaxud URL kopyalandısa soruşur ki, web səhifədə açım. E-mail adresi kopyalanıbsa soruşur avtomatik olaraq. O siz seçənəklərdən onu söndürüb yandıra bilirsiniz. Məsəl üçün e-mail yazsın, sırası e-mail yazma formasını açsın sizin üçün, e-mail proqramını və s. URL-lara uyğun olaraq Smart Clipboard funksiyası işləyir. Extended versiyasında isə daha genişlənmişdir. Müəyyən əlavələr də var. Misal üçün, standart versiyasında siz gün ərzində kopyaladığınız bütün mətnlərin kopyasını 24 saat ərzində üstlənilən qurğunuzdan əldə edə bilirsiniz geri. Extended versiyasında isə bu 60 gündür. 2 ay müddətində qalır. VIP versiyasında isə bu 6 ay ərzində qalır. Yəni, bax, funksiyalar genişlənir.
Əgər bu, deməli, 3 formadakı siz təqdim edəcəksiniz bu BetClips-i, əgər deməli, Azərbaycan üçün hələlik dediniz ki, pulsuz olacaq
bəli,
endirilməsi. Bu, siz bu bazara çıxması üçün Google Play-ə, App Store-a müraciət eləmişsiniz artıq?
Bizdə artıq Play Store-da var.
Google var artıq Play Store-da. artık endirdikten sonra yani bu 3 versiyada vardı ki 3 versiyasından hansını seçirsen endirebilirsin.
Yok, o hal hazırdaki versiya yani tamamıyla pulsuzdur.
Yok, olacak belki.
Olanda bir versiya endirirsiniz. Sadece orada sizin abonelik bölmesi aydın olacak ve oradan daxil olup ödeniş eləməklə abone tipini seçə bilərsiniz. Ödeniş eləməsiniz de pulsuz versiyadan istifadə edə biləcəksiniz.
Aydındır ya. Bu nə qədər gəlirli görünür bu layihə?
Layihə bu marketin analizinə görə və tələblərə görə 2017-ci ilə qədər xeyli irəli, yəni özünü 5-6 dəfə xərclərini qatlamış olacaq və üstəsində gəlir də gətirəcək. Biz gəlirə çıxmaq planımız hardasa birinci ilin tamamındadır. Məyən bütün development xərcləri tam ödənilir o birinci ildən sonra istifadəçilərin sayı hardasa 70 min, ondan sonra daha çox, misal üçün, ikinci ildə 180-200 min arası planlaşdırılır və getdikcə beləlikli proqnozlar istifadəçilər sayı artırır. O istifadəçilərin 70 minində 70 min ödənişli olacağı demək deyil. Lakin dediyim kimi ödənişsiz istifadə də veririk. Yəni insanlara bunun istifadəsi asanlıq gətirmək üçün orada da müəyyən xərclərimizi bağlayacaq reklam xərcləri. Reklam linki olacaq, amma ödənişli versiyada bizim planlaşdırdığımız standart abunəlik istifadəçilərin 40%-ni təşkil edəcək. Və extended versiyası istifadəçilərin 10-15%-ni təşkil edəcək. VIP korporativ isə oca danışıqlarla korporativ razılaşmalar əsasında ödəniş edəcək. Yəni tam layihə özünü dolandıra biləcək bir ildən sonra.
Bəs Dilara xanım, sizin layihə necə olacaq? O nə vaxt bazara çıxacaq ki, onun istifadəsini görək?
Ümumiyyətlə, hal-hazırda bizim layihə prototip formasındadır hələ. Bizim sistem artıq canlı ifanı tutur və səsin yanlış və doğru olmasını ayırt edə bilir, hansını ki, biz artıq səhnədə də demonstrasiya elədik. Hal-hazırda bu həmin səslərin doğru və yanlış olması hissəsini biz özümüzdə saxlayıb fokuslandığımız məsələyə getdiyimiz yol çox uzundur. Ona görə bunu ayrıca bir məhsul kimi bazara buraxmağı planlaşdırırıq bu il inşallah. Bu məhsulu intellektual karaoke sistemi adı altında buraxacaq.
İntellektual karaoke?
Karaoke sistemi, bəli. Digər karaoke əplərindən fərqli olaraq bizim sistem sizin mahnını nə dərəcədə düzgün oxuduğunuzu göstərəcək. Canlı ifaya, daha doğrusu real səssə nə dərəcədə neçə faiz yaxın olduğunuzu göstərir. Burada bizim ümumiyyətlə yüklənmə həm web üzərindən, həm də mobil operatorlar üzərindən olacaq. Mahnının sadəcə olaraq ID karaoke kimi oxunması, ifa olunması pulsuz olaraq xidməti veriləcək. Lakin fərqli olaraq bizdə səsin qrafikası görsənir və görünür ki, siz real səsə nə dərəcədə yaxınlaşırsınız. Bu pulsuz olaraq xidmətə verilsə də bundan əlavə olaraq elektron musiqi öyrətmə sistemi adı altında xidmət veriləcək ki, bu bizə qlobal layihə oldu, ona görə dollarla deyəcəm. 2.99 dollar civarında
fikirləşmişik.
Bəli. Bu, burada isə siz mahnını düzgün oxumadığınız halda sizə göstəriş və bildirişlər verəcək ki, yəni siz burada yarım ton aşağı oxursunuz, daha yaxşı olardı ki, yuxarı zilə qalxasınız. Yəni ki, səhv oxuduğu halda ifaçı yüzlərə göstərişlər veriləcək ki, siz daha yaxşı oxumaq üçün nəli hansı addımları atmalısınız.
Bax, bundan tək müğənnilər mi istifadə edəcək?
Yox.
Mən özüm necə istifadə edə bilərim, bu adi bir adam?
Ümumiyyətlə, dediyim kimi, bizim fokuslandığımız o məsələ səsin kolleksiyası. Bəli, o profesional musiqiçilər, nəinki müğənnilər, eyni zamanda qeyd edim ki, instrumental musiqiçilər də istifadə edə biləcək. Bu dediyim qarşıya qoyulan addımlar, yəni o yola gedən addımlar, vokal tələbələri, karaoke userlar, hər hansı mahnını düzgün oxumağa, ses yarışma istifadəçiləri bundan rahat istifadə edə biləcəklər. Yəni bildiyiniz kimi hamı musiqi məktəbində oxumur. amma səhnədə hamı ifa edir. Yəni musiqi təhsili olmayanların çox çox yaxşı bir məhsul xidmət təklif edirik ki, onlar əllərində telefonla artıq oxuyaraq vizual qrafikdə göründürülü və axırda faiz göstəricisi olan bir xidmət verir ki, onlar görəcəklə mahnını necə düzgün oxumaq lazımdır və axırda da qiymətləndiriləcəklər.
Yəni bir müddət sonra artıq bu hamı üçün əlçatan olacaq da, yəni
bəli, ilk öncə hamı üçün əlçatandır. Daha sonra bizim ən çox bu həmin qurğu təminatı isə ancaq konsert zalları, adi studiyalar və professional müğənnilər üçün nəzərdə.
O bir aparatura kimi olacaq. Əziz dinləyicilər, layihələr haqqında ümid edirəm ki, geniş məlumat ala bildik. Hələ hansı bir sualınız varsa, yenə də yazın, biz də cavablandıraq. Amma hədiyyəli sual barədə cavablarınız bir qədər maraqlıdır, mən onlardan oxumaq istəyirəm. Bir qədər cavablar yaxınlaşıbdır doğru cavaba və mən yazanlar var, səhv cavabları oxuyacam. Perski yazıblar, Edison yazıblar, Yantar yazıblar, bax belə cavablar, Kerry də yazıblar, bax belə cavablar, səhv dərzi dinləyicilər və bizə yazıb kömək üçün, bax bunu da səsləndirim, bir dinləyicimiz də kömək üçün də yazıbdır, elə mən yox, onun dilindən deyəcəm. 0095 nömrəli abunent yazıb ki, ilk televiziya mühəndisi Alman olub. Bəli, həmin mühəndisin vətəni Almaniyadır. Ümid edirəm ki, Einstein yazanlar başa düşdü nə demək istəyirəm. Einstein yazmışlar bir çox adam və sonradan da yazdı ki, demək cavabımız səhv yazıb, yenə bəxtimiz gətirmədi, bəxtimizi bir dahasına yazıbdı. 0055 nömrəli abunent. Kaş Einstein olardı, hədiyə vacib deyil, bir dəfə də biz udardıq, heç olmasa yazıbdı. Yenə 0055 nömrəli abunent. Amma düzgün cavablar da gözümə dəyir. Biraz da diqqətli olun əziz dinləyicilər. Yazıb bizə Einsteinə bağlı bir çox artıq başa düşdülər yəqin ki, Einsteinə bağlı bir çox mismarcılar gəlir. Əziz dinləyicilər, vaxt çatdıqca oxuyacağam və hazırda isə bizim verilişimizdə şəbəkə xəbərləri rubrikası, əziz dinləyicilər, şəbəkə xəbərlərində nə olub, nə baş verib və onunla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Birinci xəbərimiz Facebookla bağlıdır. Facebook Snapchat stilində video messenger yaradır əziz dinləyicilər. The Financial Times-in yazdığına görə Facebook sosial şəbəkəsi Snapchat proqramı stilində bir video messenger yaradır. Yeni tətbiqin Slideshot adlandırıldığı iddia edilir. Məlumata görə proqram üzərində artıq bir neçə aydır ki, iş aparılır. Slideshot video messengeri sadə və sürətli istifadəçi interfeysinə malik olacaq. Tətbiqin bu ay ərzində istifadə veriləcəyi gözlənilir. Amma Facebook hələ də ki, layihədən imtina edə bilər, yəni bu da var. Bildiyimiz kimi, Facebook ötən il Snapchat messengerini 3 milyard dollara satın ala bilməyib, məhz buna görə də Slideshot proqramının hazırlanmasına qərar verib. Yəni, görür Snapchat-ı ala bilmir Facebook, onun stilinə uyğun, onun funksiyalarına uyğun başqa bir tətbiq ortaya çıxardır. Hər halda bu rəqabətli bazarda ağla batan şeydir. İkinci xəbərimiz isə Samsung-la bağlıdır. Ağlı qol saatı bazarının lideri Samsung şirkətidir. Bax, belə bir başlıqlı xəbər vardı bizdə. Strategi Analytics analitikləri hazırda yalnız ötən ilin 250%-lik, yəni bu 2.5 dəfə nəzərdə tutulur. Bu artım göstərmiş ağlı qol saatı bazarında lider şirkəti müəyyənləşdirib. Lider Samsung şirkətidir. Belə ki, cari ilin birinci rübünün yekunlarına görə bütün dünyada 500 min ağlı saat tədarük edib ki, bu da sözügedən bazarın 71%-nə uyğun gəlir. Samsung'un ən yaxın izləyicisi Sony və Apple şirkətləridir. Müvafiq dövrdə 80 min ağlı saat tədarük ediblər bunlar. Bu halda Samsung şirkəti yeni nəsil Gear 2, yəni Gear 2, Gear 2 Neo, Gear 2 Neo ağıllı saatlarının satış həcmini hesablamadan rekord göstəriciyə nail olubdur. Beləliklə, ağlı qol saatı bazarında Cənub Koreyanın informasiya texnologiyaları nəhənginin payı cari ilin ikinci rübünün nəticəsinə görə arta bilər. Bax, bu da ağıllı qol saati ilə bağlı idi əzizlər. Facebook-la bağlı digər bir xəbərimiz isə sevgililərlə, yəni sizin relationınızla bağlıdır. Bildiyimiz kimi relation məsələsində Facebook-da istəyirsən kimsə görsün, istəyirsən kimsə görməsin. Yəni publikdə eləyə bilərsən, onunla meet eləyə bilərsən, yalnız özün də və yaxud da hər hansı bir müəyyən adamlar da görə bilər onu. Amma bu bununla bağlı başqa bir tətbiq qoyubdu Facebook ortalığa. Belə ki, Facebook-da sevgilinizin olub-olmadığını artıq soruşanlar artacaq. Facebook-da hazırda istifadədə soruş xüsusiyyəti var əzizlər. Orada əski görürsünüz, artıq sizə də gəlib çatıbdır demək. Bu özəlliklə istifadəçilər əgər dostlarının profil məlumatlarında əksikliyi varsa, həmin bilgini istəyə bilərlər. Məsələn, istifadəçilər dostlarının yaşadığı şəhəri, telefon nömrəsini və s. soruşa bilərlər. Siz görmüsünüz onu?
Bəli, bəli.
Əski artıq var. Amma nə qədər bu real cavablar olacaq əskin qabağında, o sualın soruşmağın qabağında, o da maraqlıdır, hər halda müzakirə mövzusudur o da. Ancaq Facebook bu işi biraz daha irəli apararaq istifadəçilərin özəl həyatına da yönəldib. Belə ki, istifadəçilər artıq dostlarının şəxsi münasibət durumunu da soruşa bilərlər. Bunun üçün soruş düyməsinə tıklamaq yetərlidir. Yəni özəlliyin qısa müddətdə bütün profillərdə, bütün yəni istifadəçilərdə görünəcəyi gözlənir. Qısası Facebook dostlarınızın arasında sevgilinizin olub-olmadığını soruşanların sayını artıracaq. Əziz dinləyicilər, ona görə də təəccüblənməyin. Və daha bir xəbərimiz isə Twitterla bağlıdır əziz dinləyicilər. Twitter SoundCloud'u alacaq deyə bir xəbərimiz vardı. Bildiyimiz SoundCloud nədir? Bir onun haqqında bir parantez açaq. SoundCloud bildiyimiz mahnıların və yaxud da hər hansı bir videoların deyək, bir nitqlərin səs formatında yerləşdirildiyi yerdir. Siz orada ancaq səs halında görürsünüz bütün belə deyək, paylaşımları, ancaq mahnılar, nitqlər, müsahibələr, hər hansı səslər də alınacaq və həmin SoundCloud-u Twitter almağı planlaşdırır. Twitter ötən il müzik tətbiqi ilə musiqi bazarına addımını atmağa çalışmış, ancaq bu cəhətdən istədiyi nəticəni ala bilməmişdi. Bu müvəffəqiyyətsizlikdən şirkətin planlarını çox dəyişdirmişə bənzəmir. Rekord sayında yer alan xəbərə görə Twitter internetin ən məşhur musiqi paylaşımı platformalarından biri olan SoundCloud-u satın almaq barədə düşünür. Reallaşa biləcək satış zamanı, ödənəcək hər hansı bir qiymət barədə məlumat olmasa da SoundCloud Cloud'un bu il aldığı investisiya ilə dəyərinin $700 million çıxarmışdı. Ehtimal etmək olar ki, satın alma da bu ətrafda reallaşa bilər əziz dinləyicilər. Daha bir xəbərimiz isə Facebook-un ödənişsiz antivirus təklif etməsi ilə bağlıdır. Facebook Security rəsmi bloqunda dərc edilmiş xəbərə əsasən tezliklə virusa yoluxmuş kompüter və ya mobil qurğulardan sosial şəbəkəyə daxil olan istifadəçilərə 2 pulsuz antivirus proqramı quraşdırılıb təklif ediləcək. Sosial şəbəkə bu və ya digər qurğunun virusa yoluxmasını hesabın aktivliyin analizinə də kömək edəcək əzizlər. Əgər aktivlik şübhəli hesab edilsə, istifadəçiyə F-Secure Online Scanner və ya HouseCall proqramını yükləmək təklif ediləcək. Bununla da antivirusun quraşdırılması sorğusundan imtina etmək mümkün olacaq. Təxmin edilir ki, gələcəkdə Facebook istifadəçilərinə əl çatan antivirus proqramlarının siyahısı genişləndirəcək əzizlənəcək. Şəbəkə xəbərlərimiz bunlardan ibarət idi. Və əziz dinləyicilər, artıq yetəri qədər cavab gəlibdir bizim sualımızla bağlı ki, bizim sualımızı mən bir daha təkrarlayayım. İlk televiziya ideyası kimə məxsus idi? Bu mühəndisin adını soruşurduq, Alman mühəndisin adını soruşurduq və yetəri qədər əslində düzgün cavab var əziz dinləyicilər. Bu zamandan sonra yazmayın. Cavab Paul Nipkow idi. Siz bilirdiniz.
İki dənə variantım vardı. Biri o idi, digəri Tesla. Daha doğrusu Tesla ideyanın sahibi idi. Realizat edən Paul idi.
Sizlər Paul'uydu.
Mən de ümumiyyətlə həmin iki cavabım. Mən düşündüm ki, Lütfüzadə olar, amma
o geri sərisi nəzər, yəni müəllifi idi. Bəli, əziz dinləyicilər, cavab Paul Nipkow idi. Amma ki, Paul Nipkow yazanlar, yəni bəli, Alman mühəndisdir, yazıblar Alman mühəndis. Bəli, Paul Nipkow yazanların hər biri düzgün cavab yazıbdı. Amma ki, vaxt etibarilə biz baxacaq. Vaxt etibarilə ilk 3 nəfər qalib olacaq, əziz dinləyicilər. Beləliklə, birinci qalibimiz 46-29 nömrəli abonentdir. Onu təbrik edirik. İkinci qalibimiz 65-17 nömrəli abonentdir. Onu da təbrik edirik. Və sonuncu, üçüncü qalibimiz isə 68-66 nömrəli abonentdir ki, onu da təbrik edirik. Əziz dinləyicilər, onlar bizdən 10 manatlıq danışıq konturu qazandılar və xatırladım ki, hədiyələri növbəti həftənin birinci iş günü onlara göndəriləcəkdir. Təbrik edirik, əziz dinləyicilər. Verişimizin sonuna yaxınlaşdıq. Qoraqlarımıza qısa sözlər verək, bir neçə saniyəlik. Hər hansı bir fikriniz?
Hər hansı fikrim? Dəvətinizə görə ümumiyyətlə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bir də istifadəçilərə belə bir promotion aksiya kimi demək istəyirəm ki, biz yəni yaxın aylarda, 2 ayda release-i buraxacaq, stable release-i. Ondan istifadə edən şəxslər il sonuna qədər bütün dünyada, ümumiyyətlə tək Azərbaycanda yox, standart edition-ı alma imkanları olacaq. Yəni bu bizdə də daxil planlaşdırılıb, lakin Azərbaycan üçün standart edition müəyyən bir müddət pulsuz olacaq. Amma dünyaya ilk release çıxanda kim istifadəyə qoşulsa il sonuna qədər onu pulsuz alacaq. Yəni bütün dünyada.
Sizin?
Mən ümumiyyətlə burdan Qafqaz Universitetinə öncəliklə təşəkkür bildirir ki, gənclər üçün belə bir şərait yaradılar. Bildiyimiz qədərilə bu cür layihələr xaricdə çoxdan olur, amma Azərbaycana gətirməyin dəyə minnətdarlığımızı bildiririk.
Bəli, əziz dinləyicilər, bugün biz Yeni Fikir müsabiqəsi ilə bağlı danışırdıq. Gələn həftənin cümə günü eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerdir. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tabanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdi. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətənimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.